Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian GKI Peterongan Semarang secara onsite. Ibadah onsite pada minggu ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai minggu ini kebaktian di GKI Peterongan diadakan pukul 6 dan 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite wajib mendaftar terlebih dahulu melalui situs rek.gkiputerongan.org pada hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13 setiap minggunya. Kantor tata usaha pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 16 dan Sabtu pukul 8 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam setiap minggunya. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat dipohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi dan mempersiapkan kode booking sebagai tanda pendaftaran untuk mengikuti ibadah. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang dan sesuai dengan rekomendasi gugus tugas adaptasi kebiasaan baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah tatap muka mulai Minggu 3 April 2022 dalam 2 jam ibadah, yaitu pukul 6 dan 8.30 pagi. Untuk dapat ikut serta dalam kebaktian ini, saudara wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara pertama, mengisi form pendaftaran melalui tautan rek.gkiputerongan.org mulai hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya. Kedua, menghubungi kantor tata usaha gereja pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 hingga 13 WIB. Ibadah juga akan disiarkan langsung melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan pada kedua jam ibadah tersebut dan setelahnya kedua tayangan ibadah tersebut akan terus tersedia sepanjang hari. Ibadah juga akan disiarkan melalui radio itu 96.5 FM pada pukul 17 sore. Rekan-rekan remaja, yuk ikut serta dalam rekan Sunday Worship mulai hari ini, Minggu 3 April 2022, akan diselenggarakan secara hibrid, yaitu hadir on-site di kapel lantai 4 dan hadir online melalui Zoom. Jangan lewatkan ya, lihat informasi lebih lanjut pada media sosial dan publikasi yang disebarluaskan. Mari ikuti bersama The Bible Fest dengan tema Orang dengan gangguan jiwa bisa masuk surga pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 18.30 dengan pembicara Pendeta Adi Soselia Patriabara dari GKI Kavling Polri Jakarta. Kita akan membahas bagaimana teman-teman ODGJ beriman kepada Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Ikuti bersama melalui aplikasi Zoom dan melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu ke nomor 0813-9462-2437 atau 0812-1570-1629. Mari kita ikuti malam puji dan doa bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang edisi khusus Masa Raya Paskah dengan tema Yerusalem, kesempatan untuk membangun spiritualitas pada hari Kamis 7 April 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan firman, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Saudara dapat mengirimkan pokok doa untuk didoakan langsung di bagian akhir acara. Dicari, kaum muda yang membutuhkan penyegaran rohani, komunitas untuk bertumbuh bersama, ngumpul dan ngobrol, dan mau saling belajar. Yuk gabung dalam Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang dengan tema I Cast All My Cares. Capek dengan beban hidup, pengen lepas dari masalah, yuk temukan jawabannya di sini. Dengan pembicara Pendeta Krisnadi Putra Hendarta pada hari Sabtu 9 April 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat secara hibrid. Kau bisa hadir on-site di kapel lantai 4 atau online melalui Zoom meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui tautan berikut. gkipts.id/persekutuan-onsite-gompa tanpa spasi dengan huruf besar pada P, O, dan kompa. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-1570-1629. Tim Doa Sahabat Panti Wilasa GKI Pekarangan Semarang mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persekutuan doa sekaligus pembinaan tim doa dengan tema Menjadi Laskar Kristus, Berdoa dan Berkarya Bagi Sesama. Dengan pembicara Pendeta Agus Wijaya dari GKI Serpong Tangerang pada hari Minggu 10 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Jemaat dimohon berdiri. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya.
Dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
Baiklah ia kembali kepada Tuhan.
Maka dia akan mengasihaninya.
Marilah kita menaikkan pujian Yesus, Kau kebenaranku.
Yesus, Kau kebenaranku, darahmu jadi jubahku. Di tengah ributnya dunia, dalammu aku bersuka.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Prapaskah kelima. Dan bersyukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah secara hibrid. Kita hadir bersama-sama di tempat ini dan sebagian kita mengikuti melalui tayangan online. Tema kebaktian minggu kita pada hari ini adalah berjumpa Tuhan di Bait Suci ketika iman mencari pemahaman. Judul tema ini mengambil sebuah ungkapan yang terkenal dari seorang uskup abad ke-11 bernama Anselmus dari Canterbury yang mengatakan Fides Quaerens Intellectum, iman mencari pengertian, bahwa kita percaya supaya kita mengerti. Mengerti akan hal apa? Banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Terkait dengan misteri iman, terkait dengan misteri kehidupan, termasuk memahami maksud serta kehendak Tuhan. Seperti yang hendak disampaikan oleh rekan-rekan kita di Canterbury Voice, melalui virtual choir-nya dengan nyanyian yang berjudul Pada Waktunya. Kita akan dengarkan bersama. Marilah kita bersama menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam keberdosaan kami, kami datang membawa setiap keterbatasan diri kami. Tolonglah kami dan tuntun kami untuk dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu di tengah pergumulan hidup beriman kami. Ajar kami untuk selalu berserah padamu dan tidak segera cepat-cepat menganggap diri kami mengerti segala sesuatu. Ampuni kami yang telah menjadi begitu pongah sehingga kami berhenti belajar, berhenti menggumuli firman Tuhan, berhenti bertanya padamu, sumber hikmat dan segala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tadi ku aku hidup.
bersyukur pada Allah dalam kasih-Nya yang memberikan kita anugerah pengampunan seperti yang diberitakan melalui surat Roma pasalnya yang 5 ayat 1 sampai 2 demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Menyadur sebuah sajak indah yang digubah oleh Anselmus, kita akan naikkan doa bersama kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk mencari Engkau. Kami takkan mampu mencarimu kecuali Engkau yang mengajari kami, atau menemukanmu kecuali Engkau yang menyatakan dirimu pada kami. Biarkan kami menemukan Engkau kala kami mencintaimu, dan biarkan kami mencintaimu kala kami menemukan Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan firman diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 39. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 39. Dalam perikop ini dikisahkan bagaimana orang-orang Yahudi menanyai Yesus, apakah ia adalah Mesias. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Dan hal ini hanya dapat dipahami dan diterima jika mereka percaya. Beginilah firman Tuhan. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus pada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, 'Aku telah berfirman, kamu adalah Allah'? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, 'Engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah'? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Selidikilah ya Suci. Apakah manusia pergi ke bait suci? Berseru, menyembah, dan mendengar firman. Namun, yang tampak hanyalah keangkuhan. Hati mereka mati, telinganya tak mendengar. Dapatkah manusia berdiam diri? Berdoa dan berlutut memohon pengertian. Namun, yang dirasa hanyalah kebimbangan. Bibirnya kaku seperti jati, lututnya pun nyaris terkulai. Dapatkah domba berada di pelataran kemah suci? Hanya jika dia tidak bercela. Hanya jika dia rela, hanya jika dia mendengar panggilan gembala. Lantas, sudahkah manusia menjadi domba? Hanya jika mereka tidak berkubang dalam keangkuhan dan kebimbangan. Hanya jika mereka mengetahui, lalu mengerti, kemudian mempercayai dengan segenap hati bahwa Sang Gembala dan Bapa adalah satu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita berjumpa dengan Tuhan di bait suci ketika iman mencari pemahaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih dulu? Percaya dulu atau mencari pengetahuan dulu tentang iman percaya kita? Mana yang lebih benar? Mungkin itulah yang membedakan antara teologi dengan studi perbandingan agama. Dalam berteologi kita memerlukan iman sebagai titik berangkat kita untuk kemudian dapat berdiskusi dan menyelami lebih jauh tentang ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip hidup beragama kita. Tanpa iman mungkin kita akan tahu, mengetahui banyak hal tanpa bisa memahami apalagi meyakini sesuatu. Seperti yang Anselmus katakan bahwa dirinya tidak akan bisa mengerti tentang ajaran Tuhan kalau ia tidak beriman kepada Tuhan. Dan itu juga yang terungkap melalui bacaan kita di Yohanes 10 ayat 22 sampai 39. Jelas mengungkapkan kegundahan orang-orang Yahudi yang begitu penasaran apakah Yesus ini adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ini. Karena buat mereka, Yesus seperti tidak berterus terang. Tetapi apakah betul demikian? Yesus berkata, "Aku telah mengatakannya kepada kamu." Dan juga kata Yesus, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu." Tetapi apa, Bapak Ibu Saudara? Tetapi kamu tidak percaya. Bahkan Yesus sampai mengatakan, "Jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya padaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu." Jadi dengan kata lain, semua itu sebenarnya sudah jelas, nyata melalui pekerjaan dan perbuatan Yesus. Mereka tahu semua ini, tetapi untuk percaya mereka begitu kesulitan. Mereka hanya dapat melihat Yesus sebagai penghujat Allah, sebagai penista agama. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tahu, tapi tidak percaya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan pertama dalam perenungan kita saat ini adalah bahwa pertama-tama kita perlu menjadi percaya supaya kita bisa memahami. Dan untuk menjadi percaya, kita harus membuang segala keangkuhan kita. Seperti yang disampaikan dalam puisi Bait Suci yang tadi kita sudah dengarkan bersama, digubah oleh Ibu Charlotte Diana, dan pemazmur juga memberitahu kita bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi angkuh dan dapat percaya kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat 6 yang tadi kita juga nyanyikan disebutkan demikian. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Dalam kesadaran seperti ini, dengan menyadari kebesaran Tuhan, betapa luas dan tidak terbatasnya pemikiran Allah, kita dapat menjadi rendah hati dan kemudian percaya. Dan percaya ini, dari percaya ini barulah kita masuk pada pesan kedua kita, bahwa kita harus menambahkan pada iman percaya kita pengetahuan. Kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan kita pada hari ini, Yesus bukan mempermasalahkan keinginan mereka untuk mencari tahu tentang kebenaran. Yesus justru menegur mereka karena mereka menolak untuk memahami lebih dalam lagi. Mereka menolak untuk berusaha memahami apa yang menjadi maksud dari Tuhan. Mungkin sepintas mereka terlihat seakan bertanya, mencari tahu. Tapi sebenarnya yang sedang mereka lakukan adalah menutup hati dan pikiran mereka. Ketika Yesus menantang mereka untuk berpikir, beranjak dari pemahaman yang mereka pegang selama ini, apa yang kita temukan, Bapak Ibu Saudara? Mereka kemudian merasa terancam dan marah. Mereka merasa mereka sudah tahu soal kebenaran, padahal mereka baru berada di permukaannya saja. Dan ketika Tuhan ajak mereka untuk menyelami lebih dalam sampai pada palung kebenaran, mereka menjadi takut. Bapak Ibu Saudara, banyak orang beragama mudah sekali ya mengatakan ini sesat, itu sesat. Ketika muncul pemikiran-pemikiran baru dalam berteologi, zaman terus berkembang, sains berkembang, banyak orang beragama malah menjadi insecure, merasa terancam dan berusaha melawan. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Kalau menurut orang Kristen, banyak hal di sekitar kita itu, banyak perkembangan yang terjadi di sekitar kita itu tidak alkitabiah. Ya. Padahal yang seringkali banyak orang lakukan adalah menafsirkan Alkitab secara harafiah. Dan Yesus dalam bacaan kita tadi justru menantang pemikiran orang Yahudi yang membaca Alkitab mereka, kitab suci mereka dengan begitu harafiah. Ayat 34 sampai 36 kata Yesus pada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, 'Aku telah berfirman, kamu adalah Allah'? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Bapak ibu saudara, kita diajak untuk memahami bacaan Alkitab kita selalu dengan utuh. Jangan pernah menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab kita secara harafiah. Jangan pernah mengambil potongan-potongan ayat begitu saja, memisahkannya dari keseluruhan konteks perikop, pasal, bahkan kitabnya, lalu kita gunakan sesuka hati kita untuk mendukung pemikiran kita sendiri. Bapak ibu saudara tahu bahwa tahun depan Lembaga Alkitab Indonesia akan menerbitkan Alkitab Terjemahan Baru 2. Apa itu Alkitab Terjemahan Baru 2? Nanti sebelum doa syafaat kita akan melihat tayangan video lengkapnya. Tapi singkatnya, di Terjemahan Baru 2 akan ada banyak kata dan kalimat dalam Alkitab kita yang mengalami perubahan sesuai konteks kehidupan kita saat ini, supaya kita bisa dapat lebih memahami. Nah, kalau kita terus-menerus menafsir Alkitab secara harafiah sampai pada titik komanya, jangan-jangan di tahun depan kita menjadi pribadi-pribadi yang galau karena kemudian kita mendapatkan terjemahan Alkitab yang sedikit berbeda dari yang sudah kita ketahui. Jangan pernah berhenti mendalami firman Tuhan setelah kita menjadi percaya. Bahwa percaya saja itu menyelamatkan kita, betul. Tapi mungkin tidak selalu cukup untuk kita. Kita harus terus menambahkan pengetahuan pada iman kita, supaya kita pun dapat beriman dengan sehat. Bukan beriman dengan pemikiran yang sempit, yang pada akhirnya malah menjauhkan kita dari maksud Tuhan yang sesungguhnya. Yongki Karman, dosen perjanjian lama saya waktu kuliah teologi dulu, pernah mengatakan, meminta penjelasan itu bukan karena tidak percaya, justru karena percaya. Bapak ibu saudara setuju? Mulai colek sana kiri kanan gitu ya. Istri nyolek suaminya, suami nyolek istrinya. Yang pacaran colek-colekan. Meminta penjelasan bukan karena tidak percaya, justru karena percaya. Tuh kan, makanya saya sering-sering minta penjelasan dari kamu gitu ya. Betul kan ya, tapi ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau kita sudah enggak percaya lagi dengan seseorang, buat apa kita minta penjelasan? Toh apapun yang akan orang ini sampaikan, katakan, kita tidak akan percaya sama sekali. Tapi justru karena kita percaya, kita yakin orang ini bisa memberikan penjelasan yang kita terima, makanya kita bertanya, kita meminta penjelasan. Tapi perlu saya sampaikan, ini gak bisa untuk membenarkan sikap curigaan kita ya. Jadi yang masih curigaan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini juga sama. Berlaku dalam relasi kita dengan Tuhan. Ayub pernah mengatakan di Ayub 13 ayat 15 sampai 16 demikian. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Jadi orang benar justru ketika menemukan sesuatu yang tidak ia pahami, apa yang dia lakukan, ia akan semakin mendekat, semakin datang kepada Tuhan dan berani bertanya supaya memperoleh pengertian. Tapi sebaliknya orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Menghadap aja enggak, apalagi bertanya. Tapi mungkin ada yang bisa dia lakukan dari jauh, yaitu mempertanyakan hanya untuk mencari kesalahan Tuhan. Bapak ibu saudara pernah mendengar istilah God of the gap? Jadi ketika ada hal yang tidak bisa kita pahami, kita akan segera menutup ruang kosong itu dengan Tuhan. Seperti kalau misalkan ada penelitian ilmiah, kita gak ngerti kenapa ya ini planet bisa beredar seperti ini dan lain sebagainya, lalu kita bilang, oh itu hanya Tuhan yang tahu. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi kita tutup ruang kosong, ruang tidak kita mengerti dengan Tuhan. Padahal sebenarnya yang kita sedang kerjakan adalah kita begitu malas untuk mencari tahu Malas untuk bertanya juga kepada Tuhan, malas untuk menggali Alkitab kita. Dan bahayanya Bapak Ibu Saudara, pas ada yang bisa menjelaskan hal-hal yang tadi yang tidak bisa kita pahami dengan begitu meyakinkan, maka saya bisa pastikan dengan segera iman kita akan goyah dan runtuh. Dan ini pun termasuk ketika kita tidak bisa memahami maksud Tuhan dengan segera, ketika kita melihat atau mengalami sendiri sesuatu yang tidak kita harapkan, entah bencana, entah musibah, kita sangat boleh untuk bertanya kepada Tuhan, meminta penjelasan dari Tuhan supaya kalau pun sekarang kita belum mengerti maksud Tuhan, kita percaya pada saatnya nanti kita akan paham juga. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini dan juga yang mengikuti lewat YouTube, apakah Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan itu hidup? Amin. Amin. Ya GKI memang aminnya agak lemes, apalagi pagi-pagi, gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan itu hidup? Bertanyalah pada Tuhan. Karena dia hidup maka dia pasti akan menjawab. Galilah Alkitab, belajarlah banyak hal. Yakin dan percaya dalam bimbingan Tuhan kita tidak akan tersesat. Malah kita akan semakin kuat dalam iman. Karena ketika kita mengembara, kita menjelajah, pada akhirnya kita menyadari kemanapun kita pergi, menyelidiki, mengetahui, mencari tahu, ujung-ujungnya kita pasti akan bertemu dengan Tuhan juga. Dan kita tidak akan tersesat selama kita memohon tuntunan Tuhan, selama kita bertanya pada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita akan meneguhkan beberapa rekan kita untuk melayani sebagai penatua di tengah-tengah kita. Sebagai majelis jemaat, penatua juga pendeta, kita semua selalu dituntut untuk dapat bersikap kritis, mau terus belajar dan bersedia mengembangkan diri dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kerajaan Allah. Yang anti diskriminasi, yang mengutamakan kesetaraan, yang mengutamakan persaudaraan, persahabatan, yang memperjuangkan keutuhan ciptaan dan pembebasan terhadap mereka yang lemah dan tertindas. Karenanya di GKI kita selalu diajak untuk tidak pernah melihat bahwa ajaran kita itu sudah sempurna dan final. Di GKI kita selalu diajak untuk tidak lekas memahami dan menentukan, tidak lekas menghakimi dan menentukan sikap terhadap apapun sebelum kita menguji dan menimbang segala sesuatu. Kita menyadari bahwa sebagai manusia yang terbatas, kita perlu membuka ruang bagi hikmat sekaligus rahmat Allah. Kita persilahkan Allah yang hidup itu dapat senantiasa mengajari kita kembali, sehingga kita dibuat oleh Allah untuk mampu memahami dan mengerjakan tugas tanggung jawab panggilan Tuhan bagi kita di tengah-tengah zaman yang terus berubah. Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki, perempuan, untuk melayani gereja. Dan Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami, juga menghayati panggilan mereka untuk melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam satu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Karena itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral pada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita naikkan doa syukur kita. Ya Bapa, syukur kami naikkan padamu karena atas kasih dan anugerahmu kami dapat bersama-sama menyambut saudari-saudara kami yang siap menyerahkan dirinya masing-masing untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaatmu di tempat ini. Biarlah iman percaya mereka terus engkau lengkapi dengan hikmat dan pengetahuan, dengan karya dan perbuatan yang baik. Kau sendiri yang akan meneguhkan mereka dan kami mengucap syukur atasnya. Dan di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saya mohon jemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap untuk mendukung para calon yang diteguhkan sebagai penatua?
Ya, kami mendukung.
Terima kasih.
Mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudari-saudara calon penatua, tetap berdiri. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada saudari-saudara. Saudari-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab Bapak Martinus Wahono Budiana? Apakah jawab Bapak Rusdianto?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Apakah jawab Ibu Ana Nurhayati Prayogo?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Apakah jawab Ibu Sri Garjito Suminarsi?
Ya, saya percaya dan bersedia.
Allah yang Bapak Martinus Wahono Budiana, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Rusdianto, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Ana Nurhayati Prayogo, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Sri Garjito Suminarsi, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang saya akan menyampaikan berkat kepada penatua yang baru diteguhkan. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Para penatua baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudari-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, bagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudusnya, kiranya Allah menolong saya.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Para penatua baru silakan menghadap ke arah jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudari-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini?
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami. Menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan.
Terima kasih, silakan duduk. Para penatua baru dipersilakan untuk menempati kursi di depan. Dan sekaligus perlu saya sampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan untuk beberapa rekan penatua yang telah menyelesaikan masa pelayanannya. Bapak Riki Gunawan, Bapak Agus Priyo Purwanto, Bapak Stefanus Amperiawan Pangke, dan Ibu Ruth Shanet. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan kita dapat terus melayani bersama dalam bidang-bidang pelayanan yang lain. Tuhan menyertai kita senantiasa.
Kan piagam peneguhan penatua. Piagam peneguhan penatua nomor 001 sampai 004. PNT/4 Romawi/22. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Peterongan Semarang menyatakan bahwa Bapak Martinus W. Budiana, Bapak Rusdianto, Ibu Ena N. Prayogo, dan Ibu Sri G. Suminarsih telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 3 April 2022 sampai dengan 4 April 2025. Dalam kebaktian Minggu 3 April 2022 pukul 6 pagi di Jemaat GKI Peterongan Semarang dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Semarang 3 April 2022 Majelis Jemaat GKI Peterongan Semarang.
Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan dalam khotbah, kita akan melihat satu tayangan dari Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI mengenai Alkitab Terjemahan Baru 2. Mari kita saksikan bersama.
Apakah Anda pernah bertanya, kenapa dan bagaimana Alkitab bisa ada di tangan Anda? Siapa yang menuliskan firman Tuhan untuk pertama kalinya? Dan bagaimana bisa muncul Alkitab dalam bahasa Indonesia? Inilah jalan panjang penerjemahan Alkitab di Indonesia. Awalnya sebelum muncul peradaban baca tulis, berbagai perkataan dan peristiwa yang mengungkapkan hubungan Tuhan dan umatnya disampaikan secara lisan. Proses ini berlangsung ribuan tahun dari satu generasi ke generasi berikut. Tulisan terkuno dalam bahasa Ibrani yang telah ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Walaupun masih langka sekali, kemampuan baca tulis memungkinkan firman Tuhan diabadikan dari generasi ke generasi. Dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bahasa yang paling umum adalah bahasa Ibrani. Ada juga sedikit bagian yang memuat bahasa Aram. Sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, umat Yahudi di Mesir mulai menerjemahkan Taurat Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa pengantar yang paling umum digunakan setelah Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa sekitar Laut Tengah. Terjemahan terkuno ini dikenal sebagai Septuaginta. Kelak Septuaginta akan digunakan oleh sebagian besar gereja purba yang berkembang pesat di lingkungan berbahasa Yunani di seantero Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-2 hingga abad ke-5, dilakukan kembali penerjemahan Alkitab sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembaca, di antaranya ke dalam bahasa Syria dan Latin. Selanjutnya, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian bahasa-bahasa Eropa. Proses penerjemahan Alkitab akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Albert Cornelis Rule, seorang saudagar VOC yang datang ke Nusantara, mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini diterbitkan pada tahun 1629 dan tercatat sebagai bagian Alkitab yang pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa di luar Eropa. Proses penerjemahan Alkitab di Nusantara tak berhenti sampai di situ. Di era kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal tahun 1950-an, dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya dilakukan oleh para pakar dari luar negeri, namun sejak berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia, tugas ini beralih kepada putra-putra Indonesia. Proses penerjemahan Alkitab terjemahan baru ternyata membutuhkan lebih dari 20 tahun. Menjelang akhirnya, Lembaga Alkitab Indonesia melakukan konsultasi nasional di Cipayung pada tahun 1968. Selain para utusan gereja Protestan, Lembaga Pendidikan Teologi, para ahli bahasa, konsultasi ini juga diikuti oleh utusan gereja Katolik. Dengan semangat kebersamaan lintas gereja, akhirnya disepakati agar Alkitab terjemahan baru yang akan terbit menjadi Alkitab yang digunakan bersama-sama oleh gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan baru pada tahun 1974 yang masih digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia hingga saat ini. Edisi Katolik yang memuat Deuterokanonika terbit tahun berikutnya. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak konsep Alkitab terjemahan baru dipersiapkan di era tahun 1950-an. Tidak dapat tidak, bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan. Tidak mengherankan bahwa terdapat kata-kata dalam Alkitab terjemahan baru tahun 1974 yang sudah mulai asing atau bahkan mengalami perkembangan makna di masa sekarang. Perkembangan seperti itu mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk memperbarui terjemahan Alkitab. Proses pembaruan terjemahan ini didasari pada teks-teks Ibrani, Aram, dan Yunani. Lembaga Alkitab Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak kepada doktrin gereja atau kalangan tertentu, sehingga terjemahan yang dihasilkan dapat digunakan oleh seluruh gereja. Apa saja alasan utamanya? Pertama-tama, perkembangan dalam bahasa penerima. Kedua, perkembangan penelitian naskah dan pemahaman Alkitab. Ketiga, perkembangan ilmu penerjemahan. Mari kita lihat contohnya. Siapa yang menyangka dalam Alkitab terjemahan baru, misalnya 1 Raja-Raja 7 ayat 2, terdapat kata ganja. Sekarang kata ini dipahami sebagai narkoba. Padahal dahulu kata ganja dipahami sebagai bagian dari tiang bangunan. Jadi ganja akan diganti dengan balok. Bila terjemahan dalam Alkitab terjemahan baru terasa kurang jelas atau dapat menimbulkan salah pengertian, terjemahan baru 2 akan menggantinya dengan terjemahan yang lebih jelas. Misalnya, Nehemia pasal 1 ayat 8 di dalam terjemahan baru dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa." Sedangkan di dalam terjemahan baru 2 akan dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu, demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa." Agar istilah berubah setia tidak disalah mengerti sebagai berubah menjadi setia, padahal yang dimaksudkan justru sebaliknya, supaya lebih jelas maksudnya, terjemahan baru 2 akan mengubahkan berubah setia menjadi berlaku tidak setia, seperti contoh di atas. Kata kusta pun sering disalahartikan sebagai penyakit Hansen, sejenis penyakit saraf. Bila dilihat dari gejalanya, penyakit kusta jauh lebih luas cakupannya. Bahkan bisa muncul pada pakaian, bahan kulit, dan tembok. Untuk menampung masukan dari para pemimpin gereja, Lembaga Alkitab Indonesia bersama Lembaga Biblika Indonesia telah mengadakan 6 konsultasi regional pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Manado, Maumere, dan Medan. Kemudian pada tahun 2017 di Jayapura, Pontianak, dan Yogyakarta. Dan memuncak pada konsultasi nasional tanggal 7-9 Februari tahun 2018 di Kinasih Resort, Bogor, Jawa Barat. Konsultasi ini dihadiri oleh para pimpinan gereja, para uskup, dan juga unsur pemerintah. Disepakati agar konsep pembaruan dituntaskan dengan memperhatikan masukan dari konsultasi-konsultasi yang dilakukan dan dilakukan sosialisasi agar umat mengenal hal-hal yang diperbarui dalam Alkitab Terjemahan Baru dan bersiap menyambut terbitnya Alkitab Terjemahan Baru 2.
Ya, Bapak Ibu Saudara, LAI sebagai mitra gereja sejak berdirinya 9 Februari 1954 telah menerjemahkan, menerbitkan, dan menyebarkan Alkitab dalam bahasa nasional maupun dalam bahasa-bahasa daerah. Kita turut mendoakan dan mendukung supaya Alkitab Terjemahan Baru 2 lebih mendekatkan kita pada makna aslinya dan menolong kita untuk dapat dengan mudah memahami teks-teks suci Alkitab, sehingga harapannya kita pun bisa makin senang membaca Alkitab baik bersama-sama maupun dalam perenungan pribadi kita. Dan Bapak Ibu, nanti akan ada seminar kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia yang akan dilakukan kolaborasi dengan The Bible Fest. Itu akan dilakukan di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ikut bersama-sama supaya kita lebih mengenal lagi mengenai Alkitab Terjemahan Baru 2. Mari kita naikkan doa syafaat kita bersama. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang senantiasa mengajari dan menuntun kami untuk semakin memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk dapat percaya dan keberanian untuk mau semakin mendekat dan berelasi dengan Engkau. Kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang akan menerbitkan Alkitab Terjemahan Baru 2. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang Kau panggil untuk dapat mengerjakan terjemahan yang baru ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap rencana menuju pada penerbitannya di tahun mendatang. Kami juga berdoa untuk para penatua yang baru diteguhkan. Tuhan kiranya berkati dengan hikmat, dengan kekuatan, kemampuan, dan semangat yang terus menyala untuk dapat melayani Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk saudari-saudara kami yang kami ingat sedang berada dalam pergumulan yang berat. Kami menyebutkan nama mereka dalam hati kami saat ini. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong. Cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Jawablah ya Tuhan apa yang menjadi harapan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan utuslah kami untuk dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyentuh kehidupan mereka dengan kasih serta kepedulian. Kami bawa kepadamu ya Bapa setiap seru doa kami yang terucap maupun yang tersembunyi di dalam hati. Dan kami naikkan doa kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui satu transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Kemudian ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah. atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau begitu setia dalam suka dan dukanya perjalanan hidup kami hingga saat ini. Persembahan ini sebagai salah satu ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan pakai dalam pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kamilah berdoa dengan ucap syukur. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Kini tiba saatnya untuk kita diutus segera memasuki kehidupan keseharian kita. Milikilah iman dengan tinggal di dalam Yesus dan jadilah murid-Nya, supaya dalam iman kita terus mencari pemahaman. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan banyak kebaikan. Tuhan mencukupkan apa yang engkau perlukan. Dan Tuhan memberikan cinta kasih yang melimpah, yang senantiasa membuat hatimu tentram dan membuatmu mengerti. Jika ada waktunya berkat Tuhan hadir bersamaan dengan rintik hujan. Jika ada waktunya pemulihan itu hadir bersama dengan air mata. Jika ada waktunya penyertaan Tuhan hanya dapat dirasakan setelah beberapa hari terjaga di waktu malam. Karena damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiran, dan hidupmu mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.